көктем таңы. Пердесі таңның түріліп, көрінді күн нұр шашқалы, балапан шыбық тіріліп, бүршігін жара бастады. Жүздесті бізбен көңілді өмірдің тағы бір күні, будақтап көкке өрілді ауылдың көкшіл түтіні. Көктемнің таңы әр үйдің, күлімдеп ашып есігін, тәтті ұйқы боп сәбидің тербеді әнмен есігін. Құбылды мың сан түскеніп, даланың ғажап келбеті, шүпірлі ұшқан құс келіп, шымырлап кетті көлбеті.